Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną kviečiame jūs valandėlį pakeliauti kartu su žurnalu Kelionė, peržvelgiant naują vasarinį žurnalo numerį su jumis drauge. Šitoj kelionėj bus ir jis lydės. Tai pirmiausiai Aušra, mūsų kolegė, bendradarbė ir žurnalo Kelionė komunikacijos specialistė.
Sveiki visi.
Ir aš sesė Faustina, šio žurnalo redaktorė. Tai norisi kartu su jumis perbėgti to žurnalo puslapiais ir trupučiuką pristatyti, apie ką jis yra.
Tai turbūt reikėtų pradėti kalbėti apie šitą žurnalą, pradedant nuo žurnalo viršelio. Šis žurnalo viršelis kažkaip, Faustina, man atrodo, kad ypatingai įkvepia žmonės ir kiek teko vat, išgirsti atsiliepimų, sako, vau, tokia top kelionė, visiškai vasariška, visiškai ryški.
Taip, tai iš tikrųjų mūsų dizainerė Lina nusprendė, kad vasaros numeriui reikia kažko labai vasariško ir žurnalo viršelė puikuojasi. Livijos sodų nuotrauka iš Romos ir na, tai tikrai toksai tirštas sodas, į kurį norisi panerti, įeiti, jame būti, jame rasti kažkokią gaivą ir dabar, kai tikrai na, patiriam ir Lietuvoj tą vasarišką labai, tokią net nelabai lietuvišką vasarą, tikrai šiltą ir tos gaivos jau pasilgstame, tai norisi kažkaip tiesiog jame būti. Ir, na, iš tiesų labai daug irgi girdėjau atsiliepimų ir žmonės paėmė ranką žurnalą ir sako, o, sako, čia turbūt pats gražiausias viršelis, tai ieškokite žurnalo gražiausių viršelių kelionės ir tikrai galima nert kartu su juo į vasarą.
Iš tiesų ir tas viršelis tokia apie neskubą man bent jau kalba. Tai toks kviečiantis neskubėti, kai šiandien ypatingai esam pratę taip greitai peržvelgti informaciją, tai nu, vat, kelionės leidinys, kelionės žurnalas ir kviečia į tą kitokį santykį, siūlo atsversti jį, įsiklausyti ir tiesiog kartu pabūti. Tai tikriausiai ir yra pagrindinė iš to numerio mintis, ar ne, kad žmogaus gyvenimas irgi nėra sudarytas vien tik tai iš gražių vis dėlto momentų, bet jame yra ir abejonių, jame yra ir skausmo, ir klaidų, ir naujų pradžių. Tačiau būtent per šias patirtis dažnai vat, ir atsiranda gilesnis toks supratimas apie save ir kitus. Tai šiame numeryje mes sutinkam žmonės, kurie kalba labai apie skirtingus dalykus, apie išgyvenimus, apie tarnystę, apie kūrybą, apie technologijų, netgi iššūkius, apie santykius ir tikėjimą. Bet visus šiuos pasakojimus jungia tikriausiai toks klausimas, kas žmogui padeda išlikti žmogumi, kas padeda išlikti sunkiose akimirkose.
Taip, iš tikrųjų, ačiū tau už įžvalgas. Ir iš ties, na, žurnalo kelionė misija ir yra tam pakviesti, sulėtinti savo kasdienybės tempą ir nusileisti per tuos liudijimus, pasakojimus, pasidalinimus tekstus į savo patie širdį. Irgi užduodant tą klausimą, ne, kas man padeda išlikti žmogumi ir padeda pereiti tuos lėnius. Tai šitame numeryje iš tikrųjų yra labai daug tokių, netgi tokių nuogų atsivėrimų ir pasidalinimų ir tokių liudijimų žmogiškumo, kurį pavyksta išlaikyti net tokiose sunkiausiose situacijose. Ir nors kalbam apie tą gaivą, vėsą, vasarą ir lengvumą, tai šiek tiek na, numerio turinys, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šiek tiek kontrastuoja ar ne, su to vasarišku lengvumu, nes jis kalba apie tokius labai tikrus gyvenimiškus išgyvenimus ir kviečia na, trupučiuką pažvelgti giliau. Ir turbūt galim išskirti keletą tokių liudijimų ir pasidalinimų gyvenimų. Na ir žurnalas kelionė visada išskirtinis savo tokiais išsamiais, giliais ir ilgais interviu, kur, na, tikriausiai jau kažkokiuose dienraščiuose to nesurasim. Bet čia šiuose puslapiuose gali nugulti tokie labai tikri pokalbiai ir pasidalinimai. Ir keletą jų norisi pristatyti ir apie keletą jų papasakoti. Šiek tiek tai skilti į asmenybę yra pokalbis su grafike, tapytoje, taip pat tekstilininke Margarita Ona Čepukienė. Ir ji bažnyčios žmonėms yra daugiausiai žinoma ne dėl savo vardo ir veido, bet dėl savo darbų, kurie puošia Lietuvos šventovės. Ir turbūt vieni iš geriausiai žinomų darbų yra Labanoro bažnyčioje, kuri buvo sudegusi ir labai įdomi Margaritos istorija, kaip sudegus bažnyčiai, jinai žiūrėjo tiesiog televizijos reportažą iš tos šventovės. Ir jai pasidarė gaila, kad žmonės, kad viskas sudegė, dabar jie meldžiasi kažkur salėje ir neturi net kažkokio paveikslo, prieš kurį galėtų susitikti maldai. Ir tada ji apsilankė toj parapijoje ir pasiūlė, kad ji galėtų padaryti kažkokį paveikslą, nutapyti, nes taip pat yra ir akvarelininkė, dailininkė. Ir tada klebonas sako, ne, geriau tu padaryk mums vėliavą. O Margarita jau buvo žinoma kaip, tikrai tų bažnytinių vėliavų kūrėja. Arkikatedroje yra visos jos darytos vėliavos, kurių yra daugiau negu 10. Ir apskritai per 100 vėliavų jinai padariusi yra Lietuvai. Ir prasidėjo nuo vėliavų, bet galiausiai tas ryšys su Labanoro bažnyčia baigėsi tuo, kad Margarita gavo užduotį ir tuos paveikslus sukurti, kurie buvo sudegę pagrindinėse altoriuose. Ir ji iš tekstilės, iš medžiagos padarė ir mergelės Marijos, ir Šventojo Juozapo, ir Jono Pauliaus antrojo paveikslus, kurie, iš tolo nepasakysi, kad tai yra medžiaga, atrodo, kad tai yra iš tikrųjų dailininko darbas. Tai be galo kruopščiai, kūrybingai ir taip stebuklingai, tai Margaritos darbai yra žinomi, bet nemažiau turtingas ir jos gyvenimas visas. Margaritai šiemet sueina 90 metų ir jie pasakojo ir labai skaudžius savo vaikystės, jaunystės prisiminimus dėl karo sukeltų tragedijų, dėl tėvelio tremties į Sibirą ir jų pačių šeimai teko slapstytis. Tai vaikus netgi suguldydavo griovyje, žiemą užklodavo patalais, kad sniege nesimatytų tom naktim, kai sužinodavo šeima, kad jos ateina vežti į Sibirą. Ir galiausiai mama pasirūpino, kad Margarita išvyktų į Kauną pas savo tetą, kuri buvo sesuo elžbietietė. Ir čia labai irgi jos įdomi gyvenimo istorija ir kūrybos istorija, kur Margarita gyveno, dabar yra Maironio muziejus, tai Maironio namuose, pas jo seserį Marcelę, kur šalia glaudės ir seserys elžbietietės. Ir įdomus momentas, jinai taip tikrai šipsodamasi pasakoja tą istoriją ir tuos nuotykius, kad, sako, buvo palėpė, į kurią, kartais užlipdavo pažaisti, o ten buvo, Maironio juodraščių ir rankraščių labai daug. Ir jinai kaip vaikas, jinai tiesiog, jeigu rasdavo kokį Maironio eilėraštį jo ranka užrašytą, tai jinai iliustruodavo, nupieždavo šaliais iliustracijas, nes nuo vaikystės jautė tą pašaukimą būti menininkę. Ir jinai dabar juokiasi ir sako, aš tiek nusikaltimų esu pridariusi, kad ant Maironio rankraščių pieždavo, kurios paskui išmesdavo, be abejo, sudegindavo. Ir tuo metu net pažino, kokia tai yra vertybė ir dovana. Tai šios ir kitos istorijos iš Maironio namų, iš santykio su Maironės seserim Marcelė, irgi tokių netgi istorinių liudijimų be galo įdomių yra. Ir tikrai Margarita labai, labai nuoširdžiai, labai atvirai dalinasi ir sunkiausiais savo istorijos momentais, kur jau nustembi ir klausi, tai Margarita, iš kur semėtės jėgų tiesiog nepalūžti ir ji be jokių žodžių parodo ranką į viršų ir tu supranti, kad Viešpats yra vienintelė jėga, vienintelė gale ir vienintelė uola, ant kurios tu gali statyti savo gyvenimą. Tai mane asmeniškai šitas liudijimas labai sustiprino ir padrasino nebijoti tų kasdienybės vėjų ir tų iššūkių, kurie gali būti gyvenime. Ir tikra dovana, kad turim tų žmonių, kurie sulaukia garbingo amžiaus, nugyvenę gražų gyvenimą, gali dalinti savo išmintim su mumis ir žurnalo skaitytojais.
Iš tiesų, labai stiprus pasidalinimas. Kitas pokalbis, kurį taip pat rengė sesuo Faustina, tai yra pokalbis su Lina Talandiene. Tai man toks kaip vienas iš jautriausių šio kelionės numerio pasakojimų, tai istorija apie tarnystę, kuri prasideda nuo labai tokio konkretaus sprendimo atverti savo namų duris kitam žmogui. Nes kartais mes sakom, kad norim padėti, norim būti jautresni, norim būti supratingesni, pastebėti šalia esantį žmogų, tačiau visai kas kita, kai ta pagalba tampa mūsų tiesiog kasdienybė, kai tavo namus ateina žmogus su savo sudėtinga gyvenimo istorija, galbūt padarytais ne visai teisingais sprendimais ar priklausomybių patirtimi su savomis žaizdomis ir nepasitikėjimu, tai būtent tai irgi šitą istoriją liūdija apie tokį gyvenimo būdą, kada reikia ne tik, kuri galbūt reikalauja ne tik ištarti, sakykime, tą padrasinimo žodį, kada jis yra reikalingas, bet būtent tikriausiai ir padaryti tai, kas sunkiausia, tai būti sunkumuose kartu. Tai būtent apie tokią patirtį ir pasakoja Lina Talandienė kartu su vyru Žanu, jie pasirinko gyvenimo kelią, kuriame jų namai yra prieglobstis tiems, kurie ieško naujos pradžios, nori sveikti, nori atsitiesti ir atrasti kelią iš priklausomybių. Ir žinoma, ta tarnystė tampa dar ypatingesnė ir tuo, kad Lina ir Žanas turi gausią šeimą, turi 8 vaikus, vienas iš jų jau yra amžinybėje ir savo kasdienybę jie tiesiog su visais atvykusiais dalinasi savo rūpesčiais ir džiaugsmais. Tai Lina nekalba irgi apie tarnystę, kaip apie lengvą, romantišką tokį pašaukimą. Ji pripažįsta, kad toks kelias turi ir nuovargio, ir abejonės momentų, tačiau kartu ji kalba ir apie patirtį, kad gyvenimo prasmė kartais turbūt ir atsiveria per savęs dovanojimą kitiems. Tai skaitydama šį tekstą irgi pagalvojau, kad labai daug žmonių savo namus įvardina kaip ramybės oazę, kaip kažką tokio, kur galima pasislėpti nuo viso pasaulio ir būti tiesiog sau. Bet čia vat toks ypatingas yra dalykas, kad Linos ir Žano istorijoje namai tampa ne tokia kabutėse slėptuve nuo kitų, bet priešingai tai tampa bendrystės centru ir erdve, kurioje kitas žmogus gali sveikti ir išmokti tam tikrą prasme iš naujo gyventi. Tai turbūt irgi labai kelia tokį svarbų klausimą šitas pokalbis, vat kiek mes esam pasirengę įsileisti kitą žmogų į savo gyvenimą, ne tik tada, kada tas kitas žmogus yra patogus, ar ne, ir malonus, ir lengvai suprantamas, bet kada tas buvimas tiesiog pareikalauja nemažai pastangų ir jėgų ir iš tavęs. Kas tau, Faustina, šiame pokalbyje buvo tokio ypatingo, ką tu iš jo išsinešiai?
Na, aš turbūt išsinešiau pirmiausia tą džiaugsmą, susitikti ir tokios moteriškos bendrystės, nes iš tikrųjų tai idėja pakalbinti Liną kilo kunigui Kęstučiui Dvareckui ir jis tikrai labai žurnalui pasiūlo daug minčių ar turi tikrai įkvėpimų ir sako, galėtumėt su Lina pakalbėti ir aš pagalvoju iš tiesų dažniausiai, na, kai kalbant apie talandžius, tai mes matom Žano liudijimą ir jo tikrai įspūdingą atsivertimo istoriją ir tą gyvenimo istoriją ir jis tikrai labai daug kur apie tai dalinasi. Ir Olina tarsi taip tyliai, kantriai, šventai yra šalia ir na, mes kartais, taip natūralu, kad sutelkiam dėmesį į tuos žmonės, kurie yra ant scenos, ar ne, ir kurie yra labiau matomi, bet kas yra šalia jų, kas yra tie, kurie su jais kartu kuria gyvenimą, kurie labai tyliai, su didelė meilė ir kantrybė daro didžiulius nematomus darbus, ar ne, ir yra ir palaikymo šaltinis, ir įkvėpimas, ir kai Padubysio šventuoju Žaną vadina, ar ne, tai supranti, kad šalia turi būti tikrai šventoja, ne, kuri lydi jį ir yra šalia, tai dėl to buvo labai Na, rūpėjo prisilies prie Linos istorijos. Na, Žanas, suprantama, jis atsivertė, jis pats išgyveno tą priklausomybės istoriją. Tai tikrai sudėtinga visa ir natūralu, kad perėjus tą etapą norisi padėti kitiems, kurie ieško sveikimo ir kitus palydėti šitoj kelionį. O Lina, jeigu gyveno, na, tą mūsų kalbą kalba normalų gyvenimą, įprastą gyvenimą. Ir štai susituokia su žmogumi, kuris turi sudėtingą istoriją ir ryštasi netgi namų duris atverti kitiems žmonėms, kurių mes paprastai bijom, ne, sveikstantiem priklausomiem asmenim, kurie turėjo visokiausių sudėtingų gyvenimo situacijų. Ir jiems ir būrių vaikų, tai kas jai duoda to ryšto įkvėpimo? Ir aš gavau tą atsakymą. Ir tai yra vienas iš tų liudijimų, kurie labai, man atrodo, tokie tikrai jautrus ir svarbus. Lina papasakojo apie tą momentą, kaip jai buvo 16 metų. Ir vieną dieną jinai tiesiog eidama mieste sutiko moterį su dviem mažais vaikais. Ir ta moteris ieškojo vietos nakvynį, jie neturėjo kur prisiglausti. Ir paprašė palydėti pas kunigą. Tai tada jie visi kartu nuėjo pas kunigą, prašytos nakvynės, bet kunigas jų neįsileido. Na, tada ėjo per visą miestą ten pas tos moters draugus, kurie irgi jos nepriėmė. Ten ėjo kartu iki ligoninės, bet ten buvo nepriimti. Ėjo iki policijos ir ten niekas nepriėmė. Ir jinai lydėjo tą moterį su tais vaikais ir visur buvo atsakymas ne. Ir jai jautri širdis, ne, neleido irgi tiesiog palikti ir nueiti. Ir paskui jie nuėjo į senelių namus ir sako, kai ten atsidūrėm, duris atidarė vyresnio amžiaus žmogus ir nieko neklausinėdamas pakvietė vidun. Vaikeliai, užeikit, turbūt valgyt norit. Viduje pamačiau ant sienos kabantį kryžių su nukryžiuotoju ir man iš akių pasipylė ašaros. Nors ir taip jau svajojo apie didelę šeimą, šis įvykis dar labiau sustiprino troškimą turėti tokius namus, į kuriuos nebijočiau parsivesti žmonių ieškančių pagalbos. Tokį troškimą turėjo ir Žanas. Tai man tai tokie tie pasidalinimai, ne, man tai yra tokie brangakmeniai, kurios gali atrasti žurnale, kai žmogus atveria savo širdį ir įvardina pas tą Dievo veikimą, ne, tą Dievo vedimą, kuris nuo vaikystės netgi matosi, ne, tas pašaukimas įrašytas tavo širdį, atverti savo namus, atverti savo duris. Ir daug kalbėjom apie tai, ar tai yra visuomet lengva. Ir pasakoja Lina ir apie krizės, ir apie sunkumus, ir apie tuos tamsius lėnius. Kai norisi užsidaryti visas duris ir sakyti, jau tiek to, žinai, jau mes dabar gyvensim tik tai mūsų šeima. Ir kaip Viešpats vis siunčia žmonės ženklus ir rodo, kad ta misija jis kviečia prisijimti ir jis duos tame stiprybės. Tai man tikrai didžiulė dovana, padrasinimas ir liudijimas Linos Talandienės žodžiais paliudytas apie tai, kaip svarbu atsiverti tam šventosios dvasios veikimui ir kantriai eiti tuo keliu, kurio Viešpats kviečia.
Dar vienas pokalbis, kurį tikriausiai reikėtų įvardinti kaip vienas svarbesnių šiame numeryje, tai rubrikoje nutylima tema kunigo Kęstučio Dvarecko parengtas pokalbis su psichologe Tatjana Voromej. Jie paliečia tokį klausimą, apie kurį visuomenėje vis dar kalbama per mažai, apie santykių priklausomybę. Tai tema tokia, kuri paliečia pačią žmogaus artumo patirtį, mūsų poreikį būti mylimiems, reikalingiems, priimtiems, bet kartu jį kelia ir nelengva klausimą, kada ta meilė ir rūpestis tampa ne dovana, o ryšiu, kuriame žmogus pradeda prarasti save. Tai kunigas Kęstutis kartu su psichologe Tatjana Voromej kalbėjosi apie santykius, kuriuose ribos tarp meilės, baimės ir priklausomybės tampa tokios labai neryškios. Nes iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tas priklausomas santykis gali atrodyti kaip didelis prisirišimas, kaip stipri meilė, kaip noras būti kartu, tačiau giliau pažvelgus kartais paaiškėja, kad žmogus nebegyvena santykyje, jis ima jame egzistuoti, bet tuo pačiu ir praranda savo ir balsą, ir poreikius, ir kas svarbiausia, praranda laisvę. Tai viena iš priežasčių, kodėl ši tema tikriausiai ir vadinama nutylima. apie priklausomybės nuo medžiagų, nuo žalingų įpročių ar tam tikro elgesio visuomenėje kalbam pakankamai dažnai, tačiau va tokia priklausomybė nuo santykio, nuo nuolatinio kito patvirtinimo poreikio, ji atrodo retai yra, kada analizuojama. Ir ji dažnai, kas įdomu, gali būti užmaskuota tokiais gerais ketinimais, kad aš tik noriu padėti, aš negaliu palikti, be manęs neišgyvens. Tačiau kartais iš tokio rūpesčio ir slypi baimė, kaltė arba jausmas, kad be kito žmogaus nesi pats pakankamas. Tai šitas tekstas man primena, kad tikras artumas, tikras ryšys turi auginti žmogų ir sveikas santykis tai nėra vieta, kurioje vienas žmogus tampa kito gelbėtoju, o kitas atitinkamai amžinai gelbėjamuoju, bet tai erdvė, kurioje du žmonės gali būti kartu ir išlikti tame santykėje savimi, nesusiliedami, neperimdami vienas kito. Tai kitaip tariant, tas artumas neturi būti narvas ir meilė nėra kito žmogaus turėjimas. Meilė yra kaip gebėjimas būti šalia taip, kad abu žmonės galėtų aukti.
Taip, ir na, turbūt, kai išgirsti santykių priklausomybę, tai natūraliai galvoji, na, čia tikriausiai jau kalbama apie poros santykius ir kad tai yra tik sutuoktinių dalykai ir, na, be abejo, tai gali pasireikšti ir sutuoktinių gyvenime ir čia irgi yra pateikiama pavyzdžių, kaip ypač jeigu vienas poroje yra priklausomas žmogus, tai sako Tatjana, būna ateina šeima, žinai, vyras su žmona ir žmona sako, mes turime problemų su lošimais, ar ne? Na, kad tas jau nebelieka aš, lieka tik tai mes. Bet tai yra aktualu ne tik tai šeimos gyvenimą gyvenantiems arba sutuoktinių poroms, bet galime tapti emociškai priklausomi ir nuo kitų asmenų, nuo savo draugų, nuo savo šeimos narių, nuo savo tėvų. Labai dažnai yra ta emocinė priklausomybė tėvų nuo savo vaikų, ne, kai vaikų negali paleisti ir jau žmogus yra suaugęs, bet vis dar gyveni už jį gyvenimą ir visą laiką jauti tą poreikį kontroliuoti. Tai aš manau, kad tikrai labai sveika perskaityti šitą tekstą mums visiems ir pasitikrinti, ne, kaip yra su tais mano santykiais, ar ta mano didelė meilė nėra priklausomybė. Ar ta mano didelė meilė kitam jo nesmaugia, neužgožia ir duoda laisvę. Ir ar aš pats esu laisvas tame santykė. Tai tikrai didelė dovana ir ne tik pokalbis su psichologe yra šitame nutilimoj temai, bet taip pat ir liudijimas, būtent mamos liudijimas, kurį taip pat kviečiam perskaityti ir atrasti ten svarbių dalykų.
Taip, ir kas yra labai įdomu, tai vat būtent tavo Faustina minimame liudijime yra tiesiog tokia vieta, kur, sako moteris, santykių priklausomybę atpažinau tik po gerų metų psichoterapijos. Atrodė, kad sūnui esant toksiškuose santykiuose turiu jį gelbėti, padėti, padengti skolas, mokėti advokatams už įvairius juridinius nusižengimus. Tik kalbantis man pradėjo ryškėti, kad savo veiksmais perkeliu jo atsakomybę sau. Tai irgi parodo, kad dažnai mes galim net ir nesuprasti, kad turim tokią priklausomybę ir ją atpažinti gali prireikti kitų žmonių pagalbos.
Taip, ir na, dėl to turbūt ir išeina ta nutylima tema, ne, taip ir skamba. Ir nors bėgti prie kito teksto ir truputėlį, na, tokia, ne, netgi du tekstai yra šita tema, ir manau, kad ji tikrai labai aktuali ir mes pradėjom nemažai apie tai kalbėti ir popiežius jau kalba apie tai, kaip išlikti žmogumi dirbtinio intelekto pasaulyje, kai labai staigiai per labai trumpą laiką tas dirbtinis intelektas pradėjo užimti daug vietos mūsų gyvenime, atlikti labai daug funkcijų. Ir Jūratė Micevičiūtė, na, kaip teologė, tiesiog kviečia į tokią kelionę pasižiūrėti, kaip su tuo dirbtiniu intelektu gyventi, kaip bažnyčia kviečia tame būti, kaip tvarkyti su tuo skaismeniniu pasauliu, ar nėra rizikos ir pavojaus, kad dirbtinis intelektas užims žmogaus vietą asmenybės. Tai apie tai galima paskaityti skiltyje tikėjimo vartai. Ir taip pat, Aušra, tu šitą temą pakalbinai psichologą, psichoterapeutą Dainių Jakučionį. Kuo tu galėtum pasidalinti šito pokalbio, ar kokia mintis tau pačiai įstrigo, ar koks atsakymas iš to, ką psichologas sako? Nes turbūt irgi labai aktuali tema yra ir dirbtinio intelekto ir psichoterapijos santykis. Nes žmonės dabar nu, jau truputį kas ir gali kreiptis į dirbtinį intelektą ir jis tenai, žodžiu, tau gali duoti atsakymus ir tikrai žinau, kad... Netgi aš pati girdėjau, kad yra žmonių, kurie, na, sako, dabar labai gerai, aš negaliu neiti pas psichologą, aš dirbtinio intelekto pasiklausiu, kas, kaip čia elgtis, arba kaip čia tvarkyti su kažkokia situacija ir aš gaunu labai gerus atsakymus. Na, tai turbūt tikrai irgi na, įdomu, ką patys specialistai apie tai kalba ir kiek čia gali būti tos pagalbos ir kiek ne. Tai kuo tu galėtum pasidalinti iš pokalbio su psichoterapeutu?
Taip, tai... Man irgi kažkaip labai rūpėjo, nu, bet kodėl žmonės vis dažniau dabar yra linkę atvirauti ne kitam žmogui, o tam dirbtiniam intelektui ir kodėl su juo noriau dalyjamasi mintimis, svarstymais, kodėl dirbtinio intelekto pirmiausiai prašoma patarimų, kaip spręsti asmeninės problemas ir kodėl kuo toliau atrodo, tuo lengviau žmogui darosi kalbėtis su algoritmu, o ne kitu žmogumi. Mm-hmm. Tai labai džiaugiausi, kad šiam pokalbiui sutiko būtent Dainius Jakučionis. Iš tiesų nežinojau, ko tikėtis. Buvau pasirengusi tiesiog tam tikrų klausimų ir labai maloniai nustebau, kai vat, būtent pašnekovas buvo ypatingai įsigilinęs į šitą dirbtinio intelekto temą ir atvėrė tokias... erdves, apie kurias aš net nebūčiau galėjusi įsivaizduoti. Tai vėlgi jis kažkaip pozityviai nuramino, kad neateis tas laikas, kada psichologai arba psichoterapeutai dėl dirbtinio intelekto neteks savo darbo. Jis paminėjo, kad vis tiek žmogiškas ryšys yra visų svarbiausias. Bet kita vertus ir nedemonizavo dirbtinio intelekto kaip tokio, nes dabar irgi dažnai galima pamatyti, kad žmonės yra linkę į tokius kraštutinumus. Vieni arba puola stačia galva ir naudojasi ir atrodo, kad išnyksta ta riba ir prarandamas kritiškas mąstymas ir tiesiog pasitikima vien tik tuo, ką tau pateikia dirbtinis intelektas, o kiti priešingai tarsi užsiblokuoja ir sako, ne, niekada dirbtinio intelekto nenaudosiu. Tai būtent šis pašnekovas, Dainius Jakučionis, sako, kad ir jo klientai, jo pacientai, kurie ateina pas jį į psichoterapiją, nevengia naudotis dirbtiniu intelektu ir jis pats sako, kad kartais tai yra netgi naudinga, ypatingai tais atvejais, kai tau reikalingas kažkoks labai konkretus, sakykime, atsakymas. Jisai sako, kad dirbtinis intelektas būtent tuo ir yra parankus, kad, sakykime, jeigu žmogus turi klausimą, susipykau, ką daryti, tai dirbtinis intelektas pateikia žingsnis po žingsnio, vat kaip tu turėtum daryti, kad gautum vienokį ar kitokį rezultatą, o tuo tarpu pasak jo... Vat žmogus atėjęs pas psichoterapeutą, tokio aiškaus veiksmų plano niekada neišgirs, nes psichoterapeuto misija yra skatinti žmogų įsiklausyti į save, klausti, o kaip tu norėtum, o kaip tu matai tą situaciją, kaip tu įsivaizduoji. Tai labai buvo įdomu pamatyti šitą skirtį.
Ačiū, tikrai labai įdomu, specialistų akimis tą išgirsti. Na, o kad dirbtinį intelektą pasitikėti visiškai negalima, aš įsitikinau dabar besiruošdama vasaros žygiui, kiekvienais metais keliauju į piligriminę kelionę pėsčiomis ir galvoju, gerai, na, tegul man dirbtinis intelektas sudaro planą. Ir aš jam daviau užklausą, kiek aš turiu dienų, kur aš noriu eiti, kiek yra kilometrų atstumai, nuo 20 iki 30, pavyzdžiui, per dieną. Na ir man patikė planą. Ir tada aš tikrinu tą jo padarytą planą. Ir vieną dieną jisai man rašo, žodžiu, kad ten yra 20 kilometrų, ten nuo tokio miestelio iki tokio miestelio. Ir aš tikrinu pagal jau oficialų puslapį ir matau, kad ten yra visiškai nesąmonė. Ir sakau, kad ten turėtų būti ne 20 km, 50. Ir aš jam tada rašau, kodėl tu man, žinai, sakai, kad čia yra 20 km, jeigu man visi ten tie puslapį sako, kad yra 50 km, tai per vieną dieną aš to nenuėsiu. Jis sako, aš labai atsiprašau, jūs teisi, čia yra tiesia linija. Čia, tai iš tikrųjų, jis gal dar ir patobulės, bet tikrai reikia na, kiekvieną tą atsakymą labai kritiškai vertinti ir kai kur naudos galime rasti, bet kritinio mąstymo tikrai neturėtumėm prarasti. Ir na, man tas netgi į pavadinimą ta mintis nukeliavo tavo už pokalbio su psichologu, kad sako, man labiausiai baisu, kad ilgainiui žmonės pakvailės, kad jeigu mes visų dalykų, bet kokios užduoties, bet kokią mes turim padaryti, klausim dirbtinio intelekto, tai mes, na, prarasim tą savo kritinį mąstymą ir gebėjimą savo rankiškai mąstyti, ne, tai šitą pavojų, manau, mes visi įžvelgiam.
Užsiminėjai šiek tiek apie planuojamą pilgrimystę, tai būtų visai pravartu paminėti, kad šitame numeryje kryžkelystės rubrikoje taip pat yra tavo tekstas Eiti drauge, kol išauš. Papasakok, apie ką jis?
Na, kiekvienais metais, aš nuo 2018 metų kartu su savo tėveliu, mes einam į piligriminius žygius ir aš nemažai daug kur apie tai yra supasakojus ir dalinuosi Facebook'o paskyromis, kai einam vienu kitu įrašu. Ir žmonės kažkaip, na, seka tas mūsų keliones ir nuolat klausia, tai kur šiemet eisit, kaip jums sekasi ir galvoju, kad, na, turbūt reikia nors kartą ir žurnale kelioniai paminėti, kad tokios kelionės būna ir gal pagalvojau, kad į vieną tekstą ir kadangi numeris vasarinis, tėvo diena ir visa kita, tai galvoju, aš parašysiu apie tai, kaip mes su tėveliu einam tuos mūsų žygius. Ir iš kiekvieno žygio pamažą epizodą. Na, bet man taip nepavyko ir man pavyko papasakoti apie pirmąjį mūsų žygį tik tai, nes aš kilo visi nuotykiai ir prisiminimai, kaip mes 2018 metais tokie visiškai nepasiruošę pirmas iki išėję į žygį, nelabai gerai žinodami ir pasiruošę, kaip čia bus, neturėdami dirbtinio intelekto ir visų navigacijų ir visų kitokių pagalbų, nes tada dar nelabai ten buvo ir to interneto užsienyje galimybė naudotis. Tai mes ėjome tą kelią piligriminį nuo Porto iki Camino de Santiago ir tiesiog kažkaip rūpėjo pasidalinti tais momentais, kur tu patiri, na ir tą Dievo vedimą ir išgyveni tą ypatingą dovaną santykyje su tėčiu, to tėvystės patirties, taip pat per kitus piligrimus irgi matai, kaip įstabiai veikia Dievas į tokių susitikimų, kurie parodo žmogiškumą, atskleidžia irgi tos tikrai tokius jautrius žmogaus gyvenimo momentus, jų tikrai buvo ir norėjosi ir tuo pasidalinti su žurnalo skaitytojais. Tai toks labai asmeninis pasidalinimas iš mūsų su tėveliu kelionių pėsčiomis.
Man buvo nuostabu, kad pat paskutinės smugės metu, kurioje būtent laukėm skaitytojų su sese Faustina, daugelis skaitytojų prieidavo tiesiog padėkoti už šitas istorijas ir būtinai pasisakydavo, kad laukiam naujų. Aš kaip tyčiai ir nebuvau skaičiusi būtent šito teksto žurnale. Aišku, sekdavau tas istorijas pas sesę Faustiną socialiniuose tinkluose, bet po tų visų paraginimų taip pat griebiausi skaityti. Ir labai maloniai likau nustebinta būtent ne tik turinio, bet ir labai šmaikštaus būtent pateikimo būdo.
Ačiū tau, šatau siminiai apie mugę ir ta mugė tai buvo per Dievo gailestingumo kongresą, kuris vyko Vilniuje ir na tikriausiai daug kas girdėjot ir pasidalinimų ir liudijimų jau iš to kongreso, tai buvo atverta misionierių bažnyčia ir visą savaitę žmonės galėjo tiesiog apsilankyti misionierių bažnyčioje, į kurią šiaip mes nepatenkam ir ten taip pat šurmuliavo mugė, kur buvo galima įsigyti įvairių dalykų ir mes su Aušra ten laukiam skaitytojų pasidalinimų bendravom, tai toks labai gražus buvo tas savaitės tokia šventė, aš tai juokiausi, kad aš tam gailestingumo kongrese jaučiausi kaip giminių baliui, nes tokie tikrai visi savi žmonės iš visos Lietuvos susirinkę tikintieji ir ir iš viso pasaulio, ir iš kitų šalių, ir jie tokie, nepaisant to, kad aš kažkur labai toli, be galo savi, ir labai džiaugiuosi, kad šitam numerį naujausią mes taip pat turim pokalbį, kuris įvyko dar prieš gailestingumo kongresą, pokalbį pavadinimu tik per gailestingumą galima iš naujo atrasti taikos kelią. Ir čia mūsų nuostabi teologė, biblistė Ingrida Gudauskienė kalbina Patris Chocholskį, prancūzų kunigą, kuris yra gailestingumo misionierius. Ir jis savo veikla ir mokymu nuolat pabrėžia dialogo svarbą tarp skirtingų kultūrų, religijų, tarp įvairių įsitikinimų žmonių. Ir sako, kad dialogas yra Dievo gailestingumo išraiška. Ir daug kalba apie tą ir tarp religinį dialogą. Ir iš tikrųjų, na, man tai buvo pokalbis, kuris praplečia tavo žvilgsnį, kuris ir tą Dievo gailestingumą padeda pamatyti daug platesnių žvilgsnių negu tai, ką mes patiriam klausykloje per atleidimo malonę. Ir tas kvietimas atsiverti Dievo gailestingumui ir priimti kitą kitokį su viskuo, kas jis yra. Tai nuostabus dviejų teologų pokalbis apie Dievo gailestingumo išrastį ir tikra dovana tiek tiems, kurie dalyvavo kongrese ir galėjo kuniga Patris matyti ir klausyti gyvai kalbantį ir tiems, kurie nedalyvavo, tai tikrai labai esu dėkinga ir Ingridai Gudauskienei, kuri pasidalino šito pokalbiu ir kunigui Patris už tą galimybę naujai pažvelgti Dievo gailestingumą.
Dar vienas pokalbis, kuriuo negalima nepasidalinti, tai yra pokalbis su dainininku Mantu Jankavičiumi. Tai jis sako, gyvenu taip, kaip suprantu, tikiu į Dievą taip, kaip moku. Tai yra jo kelias, jo kelionė, būdas suvokti pasaulį ir patį save.
Iš tiesų labai, labai džiugu, kad Laisvė Radzevičia nepakalbino Mantą ir taip, na, labai jaukiai jis kalba apie tos tikėjimo dalykus, apie kasdienybę su Dievu ir galima iš to pasisemti nemažai įkvėpimo. Ir kitas dalykas, dar labai noris ypatingai pasidžiaugti, kad, na, Dievas apdovanojo žurnalą Kelionę tikrai puikia komanda ir viena iš mūsų bendradarbių yra fotografija Indrė, kuri kai kuriuos mūsų pašnekovus nufotografuoja ir, na, pačios vienuotraukos tampa tokia atskira istorija, kurią taip pat galima skaityti, tai ypač Manto fotosesija, kurią jis ir pats labai džiaugiasi, tai galima matyti jo puikias nuotraukas ir kiek nesutilpo į žurnalą, tai mes įdėjom ir į mūsų žurnalo Facebook'o puslapį, tai galite jų daugiau atrasti ten ir tikrai yra kuo pasigrožėti, apskritai norisi pasidžiaugti žurnalo estetiką, ypač šis numeris taip kažkaip labai vieningai ir tokia dovana ne tik tai tavo protui, mintims, dvasiai, bet ir tokiam, na, tas grožio pajautimas irgi apdovanoja. Vieną kalba tekstas, bet vaizdai, kurie yra šalia menininkų, nuotraukos, fotografų ir menininkų yra tikrai didelė dovana ir tarsi dar viena knyga, kurią galima skaityti. Tai taip pat dar norisi paminėti pokalbį, taip pat su menininke, kuris yra rubrikoje pokalbį apie kultūrą, pavadinimu vidinių erdvių šviesa, kur menininkė, tarp disciplininės tekstilės menininkė, Almyra Bartkevičiūtė Vaigel darinasi savo kūrybos ir gyvenimo patirtimis ir tikrai ypatingai įspūdingi jos darbai, kurios taip pat galima matyti žurnale ir taip pat jos gyvenimo istoriją.
Ir žinoma, turbūt svarbu paminėti, kad šiame numeryje taip pat rasite ir pokalbį su Migle Polikevičiūte, pavadinimu patirti būsenų spalvas.
Taip pat galima paminėti, kad šiame numeryje yra be abejo mūsų mylimos nuolatinės autorės Agnės Žagrakalytės straipsnis apie Kinijos misionierius Andrių Rudaminą ir dar keletą kitų, kurie skelbė krikščionybę Kinijoje ir kaip atrodė jų gyvenimas ir be galo įdomus tie momentai ir tie tokie istoriniai atradimai ir atkapstymai ir jautros žmogiškos istorijos, taip pat ką Agnė Žagrakalytė visada sugeba na to rašytojos talentų taip perduoti, kad tu ir juokiesi ir verki skaitydamas jos tekstus. Taip pat norisi paminėti, kad yra straipsnių ciklo, paskutiniai jo Jėzaus žodžiai, tesinys, antrasis straipsnis pavadinimu Naujos žmonijos gimimas, kur Valdas Mackela amžinatilsi jau, bet pristato paskutinius Jėzaus žodžius ir tai yra tekstas parengtas pagal jo paskaitą, kada įskaityta Bernardinų bažnyčioje. Taip pat žurnale rasite Renato Šerelytės tekstą Vasaro šviesokaitą arba keletas puslapių iš vaikystės knygos. Ir labai gražu taip pat Giedriaus Tamaševičiaus parengta straipsnį pagal Guardini tekstą apie šventąją dvasę ir jos prisilietimus prie mūsų širdžių, apie tą Dievo švelnumą, apie Dievo paguodą, kai mes esam nuvargę ir žurnalą baigiam, Lauros Sintijos Černiauskaitės eilėraščių vasarvidis, kuris kviečia na toliau tą vasarą gerti ir jie mėgautis.
Taip, tai aš pasinaudodama progą galbūt tik tai paraginsiu nepamiršti, kad žurnalą galima ne tik skaityti, bet ir klausyti. Jį įgarsina mūsų nuolatinė ištikima savanorė, sesuo Virginija. Ir tiesiog galite ir važiuodami, ir eidami, ir sportuodami, keliaudami įsijungti audioteka.lt ir tiesiog pasimti draugenį kelionę.
Taip, aš noriu priminti, kad tiems, kuriems svarbu paimti popierių į rankas ir užuosti tą spaudos kvapą ir apžiūrėti visas iliustracijas, tai galite žurnalą rasti ir daugelyje Lietuvos parapijų ir krikščioniškose knygynuose ir užsisakyti paštu žurnalas kelionė.lt įsigyti, rasti didžiuosiuose prekybos centruose Maksima ir Rimi ir žinoma, visada kviečiam prenumeruoti, nes prenumeratoriai žurnalą gauna patys pirmieji, jis atkeliauja į jų pašto dėžutes, tai prenumerata.lt galima jis rasti. Ir taip pat, aišku, naudodamasi progą, sakau ir tai, kad laukiam skaitytojų atsiliepimų, jų pastebėjimų, pasiūlymų elektroniniu paštu, redakcija etažurnalas.kelionė.lt. Tai ačiū Jums ir palaimintos vasaros kelionės.
Sudie.
Sudievu.